Hjelman. Seuraava viikko on sitten viikko 13. Tuttuun tapaan aamurukoukset tiistaina ja perjantaina kello 10. Keskiviikkona kello 6 sanarukousylistys Harri ja Kerttu Nurminiemi. Ja perjantaina jippii kuoro 17.30. Ja sunnuntaina on kello 16 hyvän sanoman iltapäivä. Siellä Kristian Hiltunen ja sitten Eino ja Arja Koistinen on taas täällä vieraana. Ja musiikissa Marjukka Parijar. Mutta se ensi viikosta. Palataan takaisin tähän hetkeen ja rukoillaan tähän alkuun. Kiitos rakas taivaan siitä, että saamme Isä tänään oikein ojentaa katseemme sinuun tässä hetkessä ja saadaan jo edeltäkäsin kiittää tästä tilaisuudesta. Saadaan kiittää Jeesus siitä, mitä sä oot tehnyt ja haluat tehdä Jeesus meidän elämässä Jeesus. Ja siunaa Isä tämän päivän laulut ja puheet ja aivan kaikki, Isä. Myös pyhäkoulu, Isä, siunaa ja vaikuta sielläkin, Jeesus. Ja siunaa meitä jokaista, Jeesus. Anna meidän olla sydän avoinna tänään, Jeesus. Sun puoleesi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että jäät siunaamaan, jäät varjelemaan aivan meistä jokaista. Aamen. Joo, meillä on tänään tosiaan vähän tämmöisiä kokoonpanon muutoksia. Lasse on vaihtunut Ahtiin ja Kimmo on vaihtunut sitten Mattiin, joka tänään meille puhuu. Mutta se on varmasti hyvä näin. Aika näyttää, mutta näin se varmasti on, sen voi sanoa tässä vaiheessa. Mutta lauletaan kaksi laulua Hengellisestä laulukirjasta. Laulut 14 ja siihen heti perään sitten 187. Eli 14 ja 187. No niin, otetaan muutamia ajatuksia, mitä nousi mieleen tätä päivää varten. Psalmista 19, jakeet 2-9. Ja luetaan ensin vaan tuohon jakeeseen 7 asti. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä lausuu päivälle sanan, yö ilmoittaa yölle tiedon. Se ei ole puhetta eikä sanoja, joiden ääni ei kuuluisi. Niiden ääni ulottuu yli koko maan ja niiden sanat maan piirin ääriin. Sinne hän on sijoittunut majan auringolle. Se on kuin hääkammioista lähtevä sulhanen, se riemuitsee kuin sankari juostessaan rataansa. Se nousee taivaiden ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi piiloutua sen helteeltä. Taivaat tulistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Ja tuon psalmin otsikkona oli Jumalan ilmoitus luomakunnassa ja sanassa. Eli psalmin kirjoittaja kertoo, kuinka Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnassa, mitä me nähdään, ja hänen sanassaan. Kaikki ympärillä oleva luonto, mitä me nähdään, se todistaa meille, että Jumala on. Tulee päivä, tulee yö, vuodesta toiseen tulee talvi, tulee kesä, kevät, syksy, uudelleen ja uudelleen. Maailma on täynnä tämmöisiä käsittämättömiä asioita, mitkä automaationa menee eteenpäin toistuu uudestaan ja uudestaan. Aurinkokin nousee joka päivä ja joka yö tähdet ja kuu valaisee. Täynnä Jumalan tekoja. Ja ensimmäinen Mooses 1.16 sanoi, että Jumala teki kaksi suurta valonlähdettä. Suurimman valonlähteen hallitsemaan päivää, pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Eli siinä puhutaan jälleen auringosta, kuusta, tähdistä. Kuinka Jumala on ne luonut meitä varten antamaan meille valoa. Ja näin kun kevät tulee, niin tämä aihe on jotenkin aina ajankohtainen. Joka kevät luonto herää eloon, niin se tuo ainakin mulle mieleen Jumalan hyvyyden. Kylmä talvi, jää lähtee pois ja tulee lämpöä. Kukat ja ruoho rupeaa kasvamaan ja vesi virtaamaan. Ja ainakin näin suomalaisena tämä on varmaan ihan hyvä. Joka vuosi me nähdään täysin erilaisia vuodenaikoja. Ei ainakaan voi sanoa, että kyllästyisi kesään tai... No ehkä talveen voi joskus kyllästyä, jos se oikein pitkä, mutta silti ne aina vaihtuu niin, että ei pääse kokonaan kyllästymään. 4 erilaista vuodenaikaa. Samalta, että luonto virkoaa eloon keväällä, niin tiedättekö, että Jumala tahtoo meidän olevan elossa. Niin kuin luonto tarvitsee vettä ollakseen elossa, me tarvitaan pyhää henkeä ollaksemme elossa. Okei, jatketaan tuossa psalmista vielä, jakeet 8 ja 9. Herran opetus on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on luodettava, se tekee yksinkertaisesta viisaan. Herran asetukset ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Saako Matti taustamusiikit pois vai odotellaanko? Kiitos. Ja tuossa puhuttiin Jumalan sanasta ja siitä, mitä se saa aikaiseksi. Oli 4 asiaa, mitä Raamattu saa aikaa meissä, kun me luemme. Se virvoittaa sielun, tekee yksinkertaisesta viisaan, ilahduttaa sydämen ja valaisee silmät. Ja mä itse olen toisinaan kuullut ainakin kotona vaimolta, että mä oon ehkä joskus vähän yksinkertainen. Mut mikä sen paremmin kuin Raamattu lohduttaa, että yksinkertaisesta se tekee viisaan. Ehkä mullakin jopa toivoa, että tässä vielä voisi viisastua pikkuhiljaa, jos koittaa lukea tätä Raamattua. Jumalan sana, se on niin kuin lähde, joka saa aikaan elämää. Niin kuin vesi saa ulkona aikaan elämää. Ja otetaan vielä psalmi 8, jakeet 4 ja 5. Kun katselen sun taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Jos ajatellaan tätä maapalloa, kuinka pieni se, tämä maapallo on Jumalan silmissä. Ja sitten siinä maapallossa on Suomi, joka on vielä vähän pienempi. Suomessa on kaupunki, joka on Pietarsaari. Todella pieni. Pietarsaari on vähän niin kuin pölyhiukkanen valtavassa kankaassa. Ja sekään ei riitä. Ja sitten siellä pölyhiukkasessa ollaan me. Ja meistä jokaisesta Jumala pitää huolen. Me ollaan niin pieniä, mutta silti Jumalalle me ollaan kaikkein tärkeintä. Ja hän pitää huolen. Hän näkee, tuntee, tietää meidät. Oikeastaan ajan säästämiseksi jätän tämän tähän. Ja lauletaan tähän väliin yksi laulu taas, laulu 279. Saanko pyytää seurakuntaa nousemaan ylös? Meille monille tuttu Liisa Rajamäki on päässyt perille kotiin. Ja luen Liisan muistolle tehdyn kirjoituksen tähän alkuun. Liisa Rajamäen muistolle. Liisa syntyi 6.3.1942 esikoisena Sylvi ja Viljo Ketolaisen perheeseen. Perhe oli tuolloin hiljattain palannut ensimmäiseltä evakkomatkaltaan takaisin kotiseudulleen Harluun. Paria vuotta myöhemmin koitti lopullinen lähtö Laatokan Karjalasta. Liisan vanhemmat asettuivat Kauhavalle ja sisarusjoukko täydentyi 3 veljellä ja 1 siskolla. Uudella kotikylällään Liisa tutustui Rajamäen Eskoon, eikä aikaakaan kun nuori pari siirtyi töiden perässä Pietarsaareen. Liisa työskenteli perhepäivähoitajana ja Esko sahalla. Samalla he rakensivat oman kodin, johon Elisan tyttären oli hyvä syntyä. Vuoden 1967 viimeisenä päivänä Liisa syntyi uudesti ylhäältä. Hengillinen koti löytyi Pietarsaaren Saaren seurakunnasta. Heti uskontulonsa jälkeen Liisa alkoi innokkaasti palvelemaan pelastajansa levittämällä maailman parhaita uutisia. Hän nauhoitti herätyskokousten saarnat Kelanauhuriin, matkusti muun muassa sukulaistensa luokse sekä kuunnelutti puheita niin sopivalla kuin sopimattomalla ajalla. Sanan kylvö kantoi myös satoa. Monet kauhavalaisetkin löysivät näin vapahtajansa. Lisäksi useat pietarsaarilaislapset kävivät Liisan Krookholmantien kodissa pitämään pyhäkoulua. Eläkevuosiksi Liisa ja Esko palasivat rannikolta takaisin Etelä-Pohjanmaan lakeuksille. Uusi koti nousi mäen päähän. Sieltä käsin Liisa jatkoi yhteydenpitoa lukuisiin läheisiinsä, ensin itse autoillen ja myöhemmin puhelimitse. Tiiveintä yhteyttä Liisa piti kuitenkin Herraansa, jolle hän välitti uskollisena esirukoilijana sekä oman perhekuntansa, Kauhavalle vaihtuneen kotiseurakuntansa että monien muiden rukousaiheet. On lohdullista luottaa siihen, että lapsiaan lakkaamatta kuunteleva isä tallettaa myös Liisan rukoukset, vaikka hän kutsui palvelettarensa ajasta ikuisuuteen. Liisa sai vaihtaa uskonsa näkemiseen 27.2.2025. Kirkkauden majassa evakko pääsee vihdoin pysyvään kotiin ja on vapaa maallisista vaivoistaan. Siksi meille läheisille jää haikean ikävän ohella päällimmäiseksi kiitollisuus. Ja pidetään hiljainen hetki Liisan muistolle. Kiitos rakas taivaan isä siitä, että saamme kiittää siitä elämästä, minkä Liisa sai elää täällä maan päällä. Saamme kiittää siitä esimerkistä, minkä Liisa jätti elämällä lähellä sinua, palvelen sinua, seuraten sinua, Jeesus. Kiitos siitä, että Liisan elämä varmasti puhuttelee ja vaikuttaa myös hänen lähtönsä jälkeen. Ja se kiitos siitä, että siinä oli myös yksi esimerkki meille, kuinka elää uskoaan todeksi. Ja se me pyydetään, että annat Elisalle, Liisan tyttärelle, lohtua ja voimia ja jälleen näkemisen toivoa näihin vaikeisiin aikoihin. Ja samaten myös Hannaa, Liisan tytön tyttöä, isä, siunaa ja anna voimia Hannalle ja myös Markukselle ja heidän perheelleen näinä aikoina, Jeesus rakas. Isä, kiitos siitä, että me tiedämme, että kuolema ei ole mikään loppu, vaan kuolema on uuden alku, ikuisen elämän alku. Kiitos Jeesus siitä, että jäät siunaamaan ja jäät varjelemaan kaikkia Liisan läheisiä. Ja kiitos siitä, että Liisa saa olla perillä, Jeesus, sinun luonasi, sinun käsissäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Pyhä koulu varmaan voisi alkaa jotakuinkin nyt. Jos täällä on 4-vuotiaita tai siitä vanhempia lapsia, niin saa mennä pyhäkouluun ja alle 4-vuotiaat saa mennä sitten vanhemman seurassa. Ja pyhäkoulu on tuolla alakerrassa tosiaan. Jakamaan meidän sanaa, niin lauletaan vielä yksi laulu, jonka aikana kerätään nyt sitten se kolehti. Kyllä se sieltä tuli. Laulu 358. Ja tämän laulun jälkeen sitten Matti, ole hyvä.
Todellakin. Kerran saavumme sinne niin kuin Liisa, sisko, on saanut armon siirtyä. Niin olen vähän niin kuin yllättäen nyt tässä tällä paikalla. Kimmon piti puhua tänään, mutta Kristian soitteli, että Kimmo sairastaa jotakin flunssaa ja eikä voi tulla. Ja eilen aamulla hän soitteli ja minä sitten vähän epäröin, mutta sitten sanoin, että minä vähän katselen noita vanhoja. Ja jos sieltä jotakin hyvää löytyy, ja ainahan sieltä löytyy hyvää, koska Jumalan sana on hyvä. Ja niin sitten päädyin sellaiseen asiaan, jonka joskus muutamia vuosia sitten olen täällä puhunut. Ja ehkä jotkut voivat muistaa, ja teille se on kertauksena, mutta uskon, että täällä on myöskin sellaisia, jotka eivät ole kuulleet tätä puhetta. Ja siksipä tämä puhe eniten niistä monisteista, mitä mulla on, niin alkoi puhuttelemaan. Suurin otsikko tällä on nimittäin kaksi eri otsikkoa. Harhaan johdettu ristinusko. Ja sitten käärmeen jäljet kalliolla. Kyllä varmaan monet, jotka olette Raamattua lukeneet, niin olette sieltä löytäneet sellaisenkin ajatuksen ja lauseen, kun siellä Aakor ihmettelee neljä asiaa ja yksi niistä on käärmeen jäljet kalliolla. Kallio on semmoinen osuva sana. Täällä sanotaan, ota sauva. Nyt anteeksi, mun täytyy vaihtaa silmälaseja. Mä oon jo sen ikäinen, että... Ja nyt ei ole ollut sitten niin mahdollisuutta mennä silmälääkäriin. Niin. Mutta onneksi nämä vanhemmat nyt tämän kaihileukkaan leikkauksen jälkeen niin paremmin näyttävät. Ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle niin, että se antaa vettä. Ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen karjan. Tämä on 4. Mooseksen kirja 28. jakeessa. Siellä oli siis sellainen kallio, joka antoi vettä, kun sitä lyötiin sillä Mooseksen sauvalla. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. 1 Korintolaisille 10:4. Sen tähden jokainen, joka kuulee tämän minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelaan portit eivät sitä voita. On kysymys siis tästä kalliosta. Ja voimme havaita, että näin myöskin tapahtui, sillä apostolien teot kertoo toisessa luvussa, kuinka Pietarin ensimmäisen saarnan jälkeen periaatteessa perustettiin seurakunta. Luetaanpa lähemmin apostolien teot, mutta minä en kuitenkaan siihen koko apostolien teokojen toinen luku tähän tähän nyt silloin otettu, mutta ajan voittamiseksi muistelemme vain, kuinka silloin Pyhä Henki lankesi heidän ylleen, kun he kaikki olivat yhdessä koolla. Ja he puhuivat siellä uusin kielin sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi, ja kaikki ihmettelivät, mitä tämä oikein on. Ja niin Pietari sitten, kun siellä joku sanoi, että ei, nämä ovat vain juovuksissa, niin Pietari nousi ja puhui sitten Jumalan sanaa. Ja kun Pietari oli sitten päättynyt, siellä sai ihmiset piston sydämeensä ja kysyivät, että mitä meidän on tehtävä, niin siellä sanottiin, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Ja ne, jotka ottivat vastaan tämän Pietarin sanoman, heidät kastettiin ja niin heitä tuli 3000 sielua uskoon siinä, ja siinä tuli sitten se seurakunta. Näin perustettiin seurakunta. Ja tästä huomaamme, kuinka ihmiset tulivat ja liittyivät seurakuntaan, eli uudesti syntyivät, niin kuin Jeesus puhui Nikodemukselle 3. luvun alussa. Varmasti meille on tuttu se, kun Nikodemus yöllä tuli Jeesuksen luo ja rupesi kyselemään, ja ensin kehui Jeesusta, että sinä olet todella hyvä ja niin poispäin. Mutta Jeesus sanoi sitten, että ellette synny uudesti ylhäältä, ette näe taivasten valtakuntaa. Ette edes näe. Saatikka sitten, että pääsette sinne. Ja niin sitten siinä puhuttiin, Jeesus antoi ohjeita, mitä täytyi tehdä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Mistä vedestä on kysymys? Vedestä, joka tulee ylhäältä. Ei kuitenkaan edes sadevedestä. Sadevesihan tulee ylhäältä. Vaan alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntystä hänen kauttaan. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valaista jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tyköön, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, ei miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ensimmäinen Johanneksen evankeliumi 1:1-15 oli siinä. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoi juokseva elämänveden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Johanneksen evankeliumi 7:37-39 oli nämä. Jeesus puhui myös samarialaisen naisen kanssa vedestä. Katsotaanpas. Kun hän sai tietää variseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan, mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Syykkär-nimisen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalle Joosefille. Siellä oli Jaakobin lähde. Ja kun Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs samarialainen nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda. Niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia, ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Etkä sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon, ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun olisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi, ei, minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Tässä muutamia Raamatun paikkoja, jotka kertovat siitä ylhäältä tulevasta vedestä, jossa meidän täytyy uudesti syntyä. Lukiessamme Raamattua huomaamme, ettei nykyinen valtakirkon kristillisyys ole lähelläkään sitä, mitä Raamattu edellyttää, vaan käärmeen jäljet ovat vahvasti näkyvissä. Peruskäsitykset ovat jo pielessä, kun Raamattu puhuu uudesti syntymisestä sellaisena, kun Jeesus sen toi esille keskustellessaan Nikodemuksen kanssa, niin nykyinen käytäntö on kaukana siitä. Jeesus puhui uudesti syntymisestä ylhäältä, vedestä ja hengestä, siis siitä, mikä tulee ylhäältä, ei siitä, mikä on alhaalla täällä maan päällä. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Siis Jeesus oli sana ja myös elävä vesi. Ja tätä vettä Jeesus tarkoitti, kun hän puhui vedestä ja hengestä syntymisestä. Ei siis kastevedestä, vaan Jumalan sanasta, jonka Jeesus toi ja antoi opetuslapsilleen ja jatkoi. Sitten se, ja jatkossa sitten seurakunnalle. Siis uudesti syntyminen tapahtuu Jumalan sanasta ja pyhästä hengestä. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämestäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Roomalaisille 10, 9 ja 10. Ja lisäksi, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi, sanottiin sille vanginvartijalle, joka kerrotaan apostolien teot 16 ja 31 jae. Tämä on uudesti syntymistä, kun ottaa vastaan sanan ja tekee sen mukaan, mitä sana opettaa jatkossa. Ja tässä nyt sitten seuraavaksi pikkasen puhutaan tästä käärmeestä, jonka jäljet sillä kalliolla oli käärme. Aakurin Jaaken pojan sanat, sananlaskut 29, 18 ja 19. Kolme on minusta ylen ihmeellistä ja neljäs on, jota en käsitä. Kotkan jäljet taivaalla. Kun kotka lentää, niin ei siitä paljon jälkeä jää. Käärmeen jäljet kalliolla. Laivan jäljet keskellä merta ja sitten on miehen jäljet nuoren naisen tykönä. Katselemme tästä vain yhtä, siis käärmeen jäljet kalliolla. Ensimmäinen Mooses 3, 1 ja 5 kertoo sitten vähän tästä käärmeestä. Mutta käärme oli kavalin kaikista keton eläimistä. Jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoo vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä. Älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan te kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukeavat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Kysymys on siis tästä käärmeestä ja sen jäljistä seurakunta kalliolla. Sitten tässä on vähän tietoja ristin uskosta. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Apostolien teot 11.26. Tästä siis tulee kristitty nimike. Sen sijaan Raamatusta ei löydy sana ristinusko. Ristinusko on syntynyt ensimmäisellä vuosisadalla silloisessa Rooman valtakunnassa. Siis Israelhan kuului silloin Rooman valtakunnan alaisuuteen. Jeesus ei perustanut uskontoa, sillä ristinuskoa ei ollut vielä Jeesuksen eläessä, vaan se syntyi vasta Jeesuksen kuoltua. Ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia, joita sanottiin nasareettilaisen lahkoksi. Kun he tunnustivat Jeesuksen messiaksi, kaikki juutalaiset eivät uskoneet Jeesuksen olevan messias, ja he odottavat messian tulemista edelleen vielä tänäkin päivänä. Myöhemmin tästä lahkosta tuli ristinusko ja eriytyi juutalaisuudesta omaksi uskonnokseen. Raamatussa apostolien tekojen mukaan opetuslapsia ruvettiin nimittämään kristityiksi ensimmäisenä Antiokiassa, niin kuin edellä mainitsin. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi antaessaan opetuslapsille tehtävän, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28, 19 ja 20 jakee. Vanhempi käännös, Biblia vuodelta 1776, sanoo saman asian seuraavasti. Menkää siis ja opettakaat kaikkea kansaa ja kastakaa heitä nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Tästä näkee selvästi, että niin sanotut vapaat kristillisyydet, baptistit, metodistit, helluntalaisuus, alkoivat nostaa päätään, tuli kirkolle suuri kiire uusia Raamatun käännös ja jättää pois sanat, opettakaat kaikkia kansaa ennen kastamista. Täytyy siis pyrkiä tukemaan sitä käsitystä, jonka kirkkoisät olivat säätäneet myöhemmin tästä lisää. Uuden testamentin kirjeet sekä seurakunnalle että yksityisille henkilöille koostuvat suurelta osalta siitä, että apostolit joutuivat jatkuvasti joko ojentamaan tai kehoittamaan sekä seurakuntaa että yksilöitä. Kun ollaan luisumassa apostolien opetuksesta milloin mihinkin oppisuuntaan, Esimerkiksi galattalaisia täytyy ojentaa melko voimakkaasti. Paavali sanoi oikein, että oi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Galattalaisille 3.1. Tuo vanha käärme oli aina kintereellä, jättämässä omia jälkiään jopa seurakuntaan. Ja siksi oli jo siellä kaikenlaista gnostilaista oppia ynnä muuta myöhemmin ja niin edelleen. Ja siksi muun muassa Pietari kirjoittaa, että olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenet hän saisi niellä. 1 Pietari 5.8. Käsistettä perisynti ei Raamattu tunne. Sitä ei löydy Raamatusta, en ainakaan minä ole löytänyt lukiessani. Eikä myöskään lapsikastetta tunneta. Puhumattakaan niin sanotusta hätäkasteesta ja sen tarpeesta, että joskus vauva syntyy ja sillä on vähän epävarmuutta, että niin jääkö henkiin, niin että pitäisi hätäkastaa. Eli semmoista on Raamatussa. Ne käsitteet tulevat jostain aivan muualta. Väittämät, että varhaiset kirkkoisät olisivat lapsena kastettuja, täytyy liittyä niin sanottuihin proselyyttikasteisiin, joita suoritettiin, kun joku pakanuudesta halusi tulla juutalaisuuteen, ja siinä yhteydessä saattoi olla myöskin lapsia, että niitä kastettiin. Mutta perisyntikäsite täytyy tulla tapauksesta kuningas Daavidin elämästä. Kun profeetta Naatan oli käynyt häntä Herran lähettämänä nuhtelemassa, tarkastellaan vähän Daavidin elämää. Daavid voideltiin Israelin kuninkaaksi melko tarkkaan 3000 vuotta sitten. Ja mulla on ranteessa semmoinen kello, joka on valmistettu sen muistoksi, kun Israelin kansa valloitti Jerusalemin 3000 vuotta sitten. Satuin sen silloin 97, kun olin Israelin matkalla, niin yhdestä kultaliikkeestä löysin sen ja niin tuhlasin suuren osan matkarahoistani sitten tähän. Mutta se on hieno muisto. No niin, Raamattu kertoo, että Daavid oli lammaspaimen. Se ei ollut tavallinen ammatti rikkaan miehen pojalle. Ja voisi sanoa, että nuorimmalle kullan murulle. On mielenkiintoista ajatella, että Jumala löytää lammaspaimenen, josta hän sanoo, olen löytänyt mieleni mukaisen miehen. Katsotaanpa, mitä Raamattu sanoo Daavidin elämästä. 1 Samuelin kirja 13:14. Herra lähettää... Lähettää profeetta Samuelin Iisain taloon. Ja Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljennyt hänet niin, ettei hän saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene, minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo. Sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Mutta Samuel sanoi, kuinka minä voisin mennä sinne? Jos Saul saa sen kuulla, hän tappaa minut. Herra vastasi, ota mukasi vasikka ja sano, minä tulin uhraamaan Herralle. Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Voidele minulle se, jonka minä sinulle osoitan. Tästä on varmaan monta kertaa puhunut ja olen minäkin puhunut, mutta kyllä kai se, mikä Raamattuun on kirjoitettu, on hyvä lukea kerta toisensa jälkeen. Samuel teki niin kuin Herra oli puhunut, mutta kun hän tuli Betlehemiin, tulivat kaupungin vanhimmat vavisten häntä vastaan ja kysyivät, tietääkö tulosi rauhaa? Tähän pelkoon, mitä nämä vanhimmat tunsivat, niin siihen kuuluu semmoinen pitkä tarina, mutta en nyt ota sitä esille. Hän vastasi, rauhaa, minä olen tullut uhraamaan Herralle, pyhittäytykää ja tulkaa minun kanssani uhrille. Ja hän pyhitti Iisain ja hänen poikansa ja kutsui heidät uhrille, kun he sitten tulivat ja näkivät sitten Eliabin. Eliab oli tämä Iisain pojista vanhin esikoinen ja Samuel ajatteli, että varmaan on nyt tästä Herran edessä se voideltu, mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköään, äläkä kookasta vartaloa, sillä minä olen hänet hylännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee muodon, mutta Herra näkee sydämen. Niin Iisai kutsui sitten Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Silloin Iisai toi samman esille, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Niin Iisai toi 7 poikansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi, ei ole Herra valinnut ketään näistä. Ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? Hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Niin se kullanmuru oli siellä lampaita paimentamassa. Niin Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee. Siinä oli oikein semmoinen vetoavat sanat. Silloin tämä nouti hänet, ja hän oli verevä, kaunis silmäinen, sorea nähtä, ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven, voiteli hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Tässä edellä kerrotussa tapauksessa näemme, että Daavid siellä kotipiirissä ei oikein arvostettu. Siksipä hän joutui tekemään töitä, jotka kuuluivat palvelijoille ja palkkalaisille. Ja siksi hän oli vähän sellainen häpeä pilkku Iisain elämässä. Tähän mun täytyy vissiin vähän katsoa toista juttua. Siellä kerrotaan vähän tästä, josta äsken mainitsin, Daavidin, sanotaan nyt tänne maailmaan tulosta ja sitten myöskin myöhemmistä vaiheista. Daavid oli pilkattu perheessä jo syntymästään asti. Psalmi 69, että olin veljilleni tuntematon ja muukalainen äitini pojille. He laittoivat sappea ruokaani ja antoivat juodakseni hapan viiniä. Viittaa nimenomaan hänen lapsuuteensa. Ainoa, joka tunsi myötätuntoa rakkautta Daavidia kohtaan, oli hänen äitinsä Nitsevet. Raamattu ei mainitse tämän Daavidin äitin nimeä, vaan, mutta tässä se tulee esille. Ja tämän tuo eräs jerusalemilainen toimittaja, Hein Weinsberg muistaakseni oli hänen nimensä, ja hän on kirjoittanut ja tutkinut juutalaista perimätietoa ja sieltä löytynyt tietoja näistä asioista, jotka onnistuin googlettamaan ja löytämään sieltä, ja olen siitä parikin kertaa puhunut täällä, ja tämä on pieni otos sieltä puheesta. Hän ei voinut kuitenkaan muuta kuin odottaa oikeuden tapahtumista. Daavidin kohdalla sen tapahtumiseen kesti 28 vuotta. Iisai, joka oli Boasin ja Ruutin lapsen lapsi, alkoi epäillä monien avioliittovuotensa ja lastensa kasvatuksen jälkeen syntyperäänsä, koska Ruut oli moabilainen. Ja nyt tätä Iisaita rupesi vaivaamaan tämä asia, ja hän oli israelilaisen kanssa naimisissa, ja oli jo 7 poikaa hänellä, ja sitten rupesi vähän miettimään asioita, että onkohan nyt tämä oikein. Ja alkoi epäillä monen avioliittovuotensa ja lastensa kasvatuksen jälkeen syntyperäänsä, ja hän oli johtava Tooran asiantuntija, mutta hänen iso äitinsä Ruut oli moabilainen käännynnäinen, kuten Ruutin kirjassa sanotaan. Ruutin elinaikana monet epäilivät hänen avioliittonsa laillisuutta Boasin kanssa. Siis Toora kieltää tiukasti israelilaisen naimisiin menon moabilaisen käännynnäisen kanssa, koska nämä ovat kansa, jotka kielsivät juutalaisten läpikulun maansa kautta, eivätkä myynneet heille ruokaa ja juomaa, kun he vaelsivat erämaassa Egyptistä lähtemisen jälkeen. Boas ja viisaat tiesivät lain todellisen puolen, sen mukaan israelilaisen oli kiellettyä mennä naimisiin miespuolisen moabilaisen käännynnäisen kanssa, sillä he olivat vastuussa juutalaisten kanssa kansaa kohtaan tehtyistä julmuuksista. Naispuoliset moabilaiset käännynnäiset olivat kuitenkin vapautettuja tästä laista solmimalla avioliiton Ruutin kanssa. Boas toivoi osoittavansa lain todellisen tarkoituksen massoille. Mutta sitten kerrotaan, kun Ruutin kirjassa siellä puhutaan, kuinka Ruut ja Boas sitten lopulta menivät naimisiin, kun aikansa olivat siellä ohranjyviä keräilleet. Boas kuoli häitä seuraavana yönä. Siitä ei Raamattu puhu, mutta tämä perimätieto kertoo. Ruut oli kuitenkin raskaana ja synnytti Obedin, Iisain isän. Jotkut väittävät Boasin kuolemaan olleen merkki siitä, että avioliitto Ruutin kanssa oli väärin ja kielletty. Aika kuitenkin osoitti toisin, sillä Iisai ja hänen jälkeläisensä nousi niin korkeaan asemaan, eikä se olisi voinut mitenkään olla mahdollista kielletyn avioliiton jälkeläisille. Sillä nämä pojatkin olivat urheita sotilaita ja myöskin, en nyt muista mikä se nimi oli, jossa he olivat mukaan. Iisain mieltä asia kuitenkin vaivasi ja hän ryhtyi toimiin asian suhteen. Jos Iisain perimä on kyseenalainen, hän ei saisi jäädä naimisiin israelisen kanssa. Siksi hän näki ainaksi vaihtoehtona eroamisen. Vuosien kuluessa, siis tämä Iisai erosi sitä vaimostaan itsevelistä, vaikka heillä oli jo 7 lasta. Vuosien kuluessa Iisai kaipasi lasta, jonka perimä ei olisi kyseenalainen. Hänen suunnitelmansa oli kihlautua kanaanilaisen palvelijattaren kanssa. Hän sanoi palvelijattarelle, vapautan sinut ehdollisesti, jos statukseni juutalaisena on laillinen, silloin olet vapautettu kunnollisen juutalaisen käännynnäisen tavoin menemään naimisiin kanssani. Jos kuitenkin statukseni on siis tahrattu, salattu tai ei-laillinen, ja tatukseni on moabilainen käännynnäinen, jolle on kiellettyä minä naimisiin israelisen kanssa. En anna sinulle vapautta, mutta voit kanaanilaisena palvelijana naita moabilaisen käännynnäisen. Eli siinä vähän niin kuin kosittiin. Palvelijatar oli tietoinen rouvansa Nitsevetin kärsimyksestä. Hän ymmärsi tuskan, joka Nitsevetillä oli joutuessaan olemaan monta vuotta erossa miehestään. Hän tiesi myös, että Nitsevet olisi halunnut lisää lapsia. Ja sitten palvelijatar lähestyi salassa Nitsevetiä ja kertoi Iisain suunnitelman ehdottaen vastasuunnitelmaa. Hän ehdotti heidän vaihtavan paikkaa, kuten Lea ja Raakel tekivät. Rukoillen suunnitelman onnistumista he vaihtoivat paikkoja. Siis toisin sanoen oli sovittu tämän palvelijattaren kanssa, että niin, hän tulee, tämä Iisai tulee sinne palvelijattaren telttaan ja ollaan niin kuin naimisissa olevat ja niin edelleen. Ja niin siinä sitten kävi. Sinä, he vaihtoivat paikkoja sinä iltana Nitsevet tuli raskaaksi Iisain tietämättä vaihtoksesta, koska sillä teltassa ei ollut niin valoja hyvin kuin niin meidän päivinämme on, niin ei sinä tiennyt sitten kenenkä kanssa Iisai vietti yötä ja niin poispäin. 3 kuukauden jälkeen Nitsevetin raskaus alkoi näkyä. Hänen lapsensa halusivat, siis nämä aikaisemmat lapset halusivat tappaa aviottoman äitinsä ja tämän kantaman aviottoman lapsen. Nitsevet puolestaan ei halunnut nöyryyttää miestään kertomalla totuutta. Se salattiin siis täysin. Nitsevet sai palkkioksi hiljaisuudestaan suuremmoisen lapsen, josta tuli Messiaan esi-isä. Tietämättä totuutta vaimonsa raskaudesta, Iisai tunsi myötätuntoa tätä kohtaan. Hän käski poikansa olla tappamatta Nitsevetiä ja lasta, mutta määräsi myös kohdeltavan lasta kuin alhaista palvelijaa. Tällä tavalla kaikki ymmärtävät, että hän oli avioton lapsi, eikä saisi mennä naimisiin israelilaisen kanssa. Tästä johtuen kaikki ajattelivat lapsen olevan petollinen, syntinen, täynnä sanatonta syyllisyyttä, ja häntä kohdeltiin hylkiönä. Näin siis oli elämä tällä, tai näin siis Daavid tuli elämään. Mutta sitten, ja siksi hän oli vähän sellainen häpeä pilkku Iisain elämässä, ja hänen vanhemmat veljet suorastaan vihasivat häntä. Siitä kertoo lähemmin tapaus, kun Iisai lähettää hänet viemään evästä veljelleen sotarintamaan, kun nämä ovat kuningas Saulin kanssa sodassa filistealaisia vastaan. Ja Daavid keskustelee siellä toisten sotilaiden kanssa, ja hänen veljensä Eliab, siis se vanhin veli, kuulee sen ja sanoo, mutta kun hänen vanhin veljensä Eliab kuuli hänen puhuvan miesten kanssa, vihastui Eliab Daavidiin ja sanoi, miksi sinä olet tullut tänne ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslauman sillä erämaassa? Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa. Tässä nähtään, ettei ollut kovin suuressa suosiossa veljien keskuudessa. Daavidista kuitenkin tuli kuningas ja myöhemmin sattui seuraavaa. Sitten kun ne vuoden vaihto oli tuli Aikaa kului ja vuoden vaihteessa kuningasten sodan lähtön aikana lähetti Daavid Joabin ja hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaa retkelle, ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittävät Rappaa, mutta Daavid itse jäi Jerusalemiin. Tästä olisi paljon lukemista, mutta minä jätän sen. Saatte miettiä, mitä siinä tapahtui, kun se jäi sinne Jerusalemiin ja sitten ei nukuttanut, niin yöllä meni käveleskelemään sinne katolle ja näki naapurin katolla naisen peseytymässä. Ja siitä sitten tuli se, mistä tämä profeetta Naadan joutui häntä sitten nuhtelemaan, mutta se, mikä Daavid oli tehnyt, oli pahaa Herran silmissä. Sen tähden Herra lähetti profeetta Naatanin Daavidin luokse nuhtelemaan häntä. Ja Daavid oli nöyrä mieleltä ja sydämeltä ja halusi tehdä parannuksen. Ja nöyrtyi ja rukoili psalmissa 51. Siellä kun Daavid, kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen ja sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt Batsebaan. Jumala, ole minulle armollinen, hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini, suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni, sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoa vastaan minä olen tehnyt syntiä, tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuipaan saakka. Sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut iisopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni ja pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvosi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeä. Anna minulle jälleen autuutesi ilo. Ja tue minua alttiuden hengellä. Näin Daavid rukoili ja teki parannusta. Ja tässä hän ikään kuin tuo ilmi sen, miten hän oli tullut tähän maailmaan mainitessaan äitistään. Ja kuinka hän on synnissä syntynyt ja kuinka hänen äitinsä on hänet synnissä siittänyt. Daavid ikään kuin valittaa tässä alhaisuuttaan ja tuo julki menneisyyttään ja tahtoo sanoa, että kai tällaiselta ei voi parempaa odottaa. Niin kuin luettiin, Daavid ei varmaankaan tiennyt todellisuutta, että kuitenkin hän oli Iisain poika, vaan tämä äiti piti visusti salaisuutena sen, eikä se selvinnyt Daavidille sitten. Ja sitten tässä salmissa Daavid ikään kuin syyttää äitiään siitä, että katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Se ajatus tai tuo lause rupesi aikoinaan puhuttelemaan minun mieltäni, että kuinka tämä voi olla mahdollista, ja sen takia sitten etsin tietoa ja löysin sen. Ja muun muassa Martti Kallionpää, kun hän viimeksi oli täällä ja menin hänen juttu silleen, niin hän halusi sitten tietoa lähemmin ja annoin hänelle sitten sen puheen, minkä olen joskus puhunut, ja myöskin sitten lähemmin tästä asiasta ja en tiedä, miten hän on siinä sitten, en ole kuullut siitä. Ja nyt täytyy olla niin, että tästä on sitten tehty niin sanottu perisyntioppi, jonka tähden muka lapset syntyy niin syntisenä, että ellei niitä kasteta, ne joutuu helvettiin. Muun muassa kirkkoisä Tertullianus opetti, että lapsi on Aadamissa perisynnin saastuttama ja ilman kastetta hän joutuu helvettiin. Tässä erikoisesti näkyy ne käärmeen jäljet kalliolla. Tertullianus vaikutti toisen ja kolmannen sataluvun vaiheessa. Myöskin väittämättä tulee mieleen sellainen kysymys, että onko seksi avioliitossa syntiä ja saako lapset alkunsa synnissä? Sanoiko Jumala Aadamille ja Eevalle, että tehkää syntiä, lisääntykää ja täyttäkää maa? Ei, vaan Jumala siunasi heitä ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa merenkalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. No, ehkäpä joku saattaa ajatella, että se tapahtui ennen syntiin lankeemusta. Mutta Jumala sanoo lähes samalla tavalla 1500 vuotta myöhemmin. Ja Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Niin, ei siis mitään synnissä syntymistä eikä synnissä siittämistä, vain Daavid edellä mainitussa tapauksessa puhui siitä. Niin, että niin perisynti oppi. Ei ainakaan löydy Raamatusta. Mutta Jeesus kumoaa perisyntiopin seuraavassa tapauksessa. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen. Asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minun, sen olisi parempi, että myllynkin ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Olen lähes 100-prosenttisesti varma, ettei tätä lasta ollut kastettu lapsena ja kuitenkin hän Jeesuksen sanojen mukaan oli taivaskelpoinen. Samoin Jeesus sanoo opetuslapsilleen, kun he estävät äitejä tuomasta lapsiaan hänen luokseen, Matteus 19.14, niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Lisäksi Markus sanoo evankeliumissa, Markus 10.14, mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Lapsi ja nuori ovat siis taivaskelpoisia niin kauan, kunnes alkavat ymmärtää hyvän ja pahan. Ja sitten valitettavasti valitsevat pahaa, niin kuin yleensä käy. Niin kuin Raamattu sanoi roomalaisille 3:10-12, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynikelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä on hyvää, ei yhden yhtäkään. Siksi onkin tärkeää, että lapsille opetetaan mahdollisimman nuorena pelastuksen tie ja kerrotaan Jeesuksesta. Siksi esimerkiksi pyhäkoulu on erittäin tärkeä ja on todella hyvä asia, että meillä on, no tässä vaiheessa oli nuoria, jotka onnistuivat pitämään pyhäkoulua, mutta tänä päivänä meillä on sisaria, jotka pitävät pyhäkoulua. Muistetaan erikoisesti näitä sisaria, joiden sydämellä on pyhäkoulu ja nuorisotyö. He tekevät erittäin tärkeää työtä, kun ohjaavat ja opettavat lapsia tuntemaan Jeesuksen. Tässä välissä vilkaistaan yhtä Raamatun paikkaa, jossa tuodaan esille jo siellä Vanhassa testamentissa. Taisin tämän ihan hiljattain tuoda esille täällä keskiviikkokokouksessa, mutta kun sanotaan, että niin perisynti on olemassa, niin sanotaan, että niinä päivinä ei enää sanota. Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaa tylsyivät. Vaan jokaisen on kuoltava oman syntinsä tähden. Jokaiselta ihmisiltä, joka syö raakoja rypäleitä, tylsyvät hänen omat hampaansa. Tässä tuodaan esille, että jokainen ja jokaisen omasta synnistään on tehtävä parannus. Ja niin lapsetkin sitten, kun he tulevat siihen ikään, että alkavat tehdä syntiä, niin on tehtävä parannus ja otettava Jeesus vastaan pelastajana ja vapahtajana. Ja näin tulla Jumalan lapseksi, niin kuin tällä edellä jo mainittiin. Mutta sitten mennään vähän eteenpäin. Aika rientää, mutta ei tässä enää pitkästi ole. Minun käsitykseni ehtoollisesta on, että meidän tulee suhtautua siihen suurella kunnioituksella. Luukas 22.19. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Ja sitten, sillä minä olen saanut Herralta, tässä hypätään näköjään niin sitten ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut. Että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Minusta tämä on vakavaa puhetta ja asettaa meidät vakavalle paikalle. Mutta jos olemme kuuliaisia Jumalan sanalle ja niille ohjeille ja opille, jotka löytyvät Raamatusta, emmekä seuraa kirkkoisien sepustuksia ja hylkäämme myös Lutherin vähäkatekismuksen sepustuksen, paitsi 10 käskyä, jotka ovat Jumalan sanoja eikä Lutherin. Sana ristinusko, kristillisyys, karismaattisuus ovat myöskin kärsineet inflaation. Rististä on tehty tavallaan sellainen sekä palvonnan kohde, että sitä myöskin voidaan käyttää jopa väärin. Joku saattaa laittaa sen vaikkapa lemmikille haudalle. Jollakin se voi olla kaulakoruna, vaikka ei uskokaan Jeesukseen pelastajana. Sitten tuossa on numeroita ristin uskosta silloin, mutta nämä numerot eivät enää pidä paikkaansa, koska tästä on muutamia vuosia mennyt ja siksi eivät ole tämän päivän, niin jätän sen väliin. Sen sijaan Jeesukseen pelastajanaan uskovista ei ole tilastoa, niin kuin mainitsin. Paitsi että nyt viime aikoina TV7 on puhunut, että vain 2% Suomen kansalaisista olisivat uudeksi syntyneitä. Se on pieni määrä, vähän yli 100 000. Vaikka Raamattu sanoo, ettei pelastusta ole muussa nimessä kuin Jeesus, näin Pietari sanoo apostolien teossa. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävänä, että Jeesuksen Kristuksen nasareettilaisen nimen kautta hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleesta herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Monet välttävät puhumasta Jeesuksesta, kun kuuntelee esimerkiksi TV7:ltakin näitä opetuksia. Ihmisten puheita ja todistuksia uskostaan käytetään mieluummin Jumalan sanaa, siis Jumalan sanaa. Vältetään Jeesus-nimeä, vaikka juuri Jeesus-nimessä on pelastus. Oletteko huomanneet? Ja sitten vielä yksi asia, joka minua ihmetyttää. Karisma ja karismaattisuus ovat saaneet nykyisessä käsitteessä aivan hälyttävän aseman. Puhutaan karismaattisista herätysliikkeistä, karismaattisista lahjoista ja samalla puhutaan karismaattisista laulajista, karismaattisista johtajista. Esimerkiksi Katri Helenasta sanotaan, että hän on karismaattinen laulaja. Vaikka en ole kuullut hänen laulavan yhtäkään hengellistä laulua. Samoin sanotaan Jari Sillanpäästä. Ja Adolf Hitleristä on sanottu, että hän oli karismaattinen johtaja. Järkyttävää. Olisi syytä ainakin suomen kielessä jättää kokonaan käyttämättä sanat karisma ja karismaattisuus, kun puhutaan pyhästä hengestä, pyhän hengen lahjoista. Minä ainakin olen syvästi murheellinen ja huolestunut tällaisesta välinpitämättömyydestä. Myöskin pyhän hengen täydeyden tarve on vähentynyt helluntai-seurakunnissakin. Ei ole sitä pyhän hengen janoa, jota oli muutamia vuosikymmeniä sitten. Ollaan epävarmoja, olenkohan minä täyttynyt pyhällä hengellä. Kai minä olen saanut, joku sanoo. Apostolien teot 19. 1 ja 7. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki yli ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat, että emme ole edes kuulleet pyhästä hengestä. Hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Heitä oli noin 12 miestä. Tässä nyt tämä minun puheeni. Toivottavasti oli jollekin hyötyä ja apua, ainakin siitä, että meillä tulee olla turva Jeesuksessa. Meidän tulee olla Jeesuksessa. Meidän tulee etsiä sitä tietä, joka hän on, sillä hän on tie, totuus ja elämä. Siunausta teille kaikille.
Aamen. Kiitos Jumalalle ja kiitos Matti. Otetaan loppuun tähän yksi laulu, 435. 435 ja lopetellaan sitten siihen. Ja tämän myötä siunausta ihan teille kaikille.